Salamo fa fito mbitelo polo mzato. Fa tiarovana ny alahelo mbabo tany Babilona. Teo amoron'ny ony Babilona ny mipetrahanay, sady ny tomaninay raha nahatsiaro ny ziona. Teo amin'ny hazo malahelo teo afovoan'ny Babilona no nanantonanay ny lokanganay. Fa teo dia nangataka anay hira izay namabo anay, ary izay nampahory anay nangataka anay hanao fifaliana ka nanao hoe: manaova hirany ziona eto anatrehanay, nefa ho nataontsika hoana no fihirany fihirany Jehovah tany an-tanyny vahiniana? Raha manadino anao ary Jerosalemo, oka kosa ny tanako angavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aho, oka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko raha tsy Jerosalema nataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Jehovah, tsarovy amin'ny taranak' Edoma ny andron'i Jerosalema. Dia ireo izay nanao hoe: ravao, ravao izy hatramin'ny fanorenany. Ry Babilona zanaka vavy izay efa resy, sambatra izay mamaly anao arak'izay nataonao taminay. Sambatra izay maka ny zanakao madinika ka manjera azy ho torotoro amin'ny aram-bato.